Nakladatelství Listen uvádí sbírku povídek českých autorů Rodinné povídky. Čte Martina Hudečková, Jitka Ješková, Saša Rašilov a Aňa Geislerová. Alena Mornsteinová, Dům na úbočí. Probudila se v 5:30 ráno. Nebylo na tom nic divného. Celý život vstávala časně. Když byla mladá, snila o dnech, až si bude moct přispat. Ale jakmile ta doba nastala, už o dlouhé vyspávání nestála. Měla dojem, že kdyby zůstala v posteli, něco by jí uniklo. Byl to pocit veskrze mylný, protože v domě na úbočí byla rána tichá a jednotvárná. Přesně taková, jaká je Jiřina chtěla mít. Jiřina se pohnula, ale při pohybu, který byl kdysi slastným protáhnutím, jí píchlo pod lopatkou. Opatrně se pootočila na bok a roh polštáře si ohnula pod hlavu, aby viděla z vysokého okna. Takovým oknům se říká francouzská a Jiřině se ten výraz moc líbil. Hodil se k domu, kterému usedlíci na předměstí říkali panský, přestože Jiřina se narodila v době, kdy už žádní páni a podaní nebyli. Všichni si byli rovni a někteří ještě rovnější. Dům na úbočí měl v přízemí 3 francouzská okna a to, které vedlo z Jiřininy ložnice, směřovalo do zahrady a výhledu do krajiny bránily koruny neprořezaných ovocných stromů. Ale v zimě listí opadalo, stromy usnuly a skrz osiřelé větve se otevřel výhled na roztroušené střechy domů v údolí, opuštěná pole a louky protkané polními cestami a na kopce v dálce za řekou, která o sobě dávala vědět jen mlžným oparem, co se nad ní občas vznášel. Výhled z prvního patra byl mnohem lepší, ale tam teď už Jiřina moc často nechodila, protože prostě už to nebylo ono. V pokojích bylo málo místa. Člověk za život nashromáždí tolik věcí. Schodiště bylo čím dál tím užší a schody vyšší a nebezpečnější. Jiřina se znovu převalila na záda a přitáhla si peřinu až k bradě. Ne, rozhodla se. Dnes ještě nevstanu. Dům na úbočí stál zcela ve shodě se svým jménem vysoko ve stráně nad městem. Když byla Jiřina malá, zdálo se jí, že vysoká okna pozorují pohyb lidí v údolí a zvažují, kdo je hoden vystoupat do svahu a vejít dovnitř. Ostatní děti si hrály na policajty a zloděje nebo na maminky a na tatínky, ale ona si představovala, že je princezna, jediná vyvolená a jen jí je dovoleno vstoupit do světlých pokojů žlutě natřeného domu a trhat ovoce v jeho zahradě. Byt v přízemí, ve kterém bydlela s matkou, se panskému domu v ničem nepodobal. Přestože na nástěnce za vchodovými dveřmi visel rozpis úklidu, tmavé společné prostory zametal málo kdo. V chodbě překážely odstavené kočárky a kola všech velikostí a smrděly tu kuchyňské výpary z bytu staré Coufalové, která zásadně neotevírala okna do ulice, aby jí dovnitř nevlezl zloděj a pachy z vaření pouštěla do společné chodby. Byt neměl předsíň, vcházelo se rovnou do kuchyně, z níž vedly dveře do jediné ložnice, ve které Jiřina spala s matkou ve velké manželské posteli s proleženými drátěnkami a pečlivě větranými matracemi. Na rozdíl od sousedky Coufalové, Jiřinině mamince záleželo na tom, aby u nich doma nic cítit nebylo. Pořádek pro ní byla ta nejdůležitější věc na světě. Někdy měla Jiřina pocit, že důležitější než lidé, než vlastní dcera. Uklízení a čistota byly i jedinými tématy domácích rozhovorů. Jiřininým největším proviněním nebylo, když se ve třetí třídě poprala se spolužačkou, rozbila jí hlavu a na vysvědčení donesla dvojku schování. Daleko zoufalejší maminka byla, když dcera vyšplíchla trochu kaká na kuchyňský gauč. Co kdyby teď přišel tatínek a viděl, jak hrozně to tady vypadá? Slzela. Práskl by dveřmi a byl by zase pryč. Snad kvůli tomuto a podobným maminčiným výrokům si Jiřina do určitého věku myslela, že od nich tatínek odešel jen kvůli její nešikovnosti a nepořádnosti.